Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Aktakuzat për krime lufte në Kosovë për parim drejt drejtësisë, thot Human Rights Watch. Zgjidhja e çështjes së Kosovës prish mbështetjen e Serbisë në Moskën, thot profesori James Kerlinsey. Nën presidenti Pence refuzon largimin e Trumpit, demokratët të vendosur për shkarkim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesa parë e aktakuzave të lëshuara nga prokurorët e gjykatës speciale për krime lufte me Selina Hak shënoi përparimin në shumë pritur drejt drejtësisë për shkelje të rënda të drejtave të njeriut, të ligjit humanitar, si dhe ligjeve të luftës në Kosovë, vlerëson organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Në raportin vjetor të publikuar të mërkurën, kjo organizatë thotë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte në mesin e katërish pjesëtarëve të lartë ushtrisë lirimtare të Kosovës që u akuzuan për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Te pjesa për përgjegjësinë e institucioneve ndërkombëtare në raport përmenden disa kampe të kontaminuara për zhvendosurit në veri të Kosovës, të thequra nga misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Te pjesa për të drejtat e grave, raporti thot se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë, me përgjigje jo adekuate të policisë, me pak ndjekje penale dhe dështim të vazhdueshëm të gjykatësve për të lëshuar urdhra kufizimi kundër partnerëve abuziv. Kompania YouTube tha se ka pezulluar kanalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për shkak të shkeljes rregullave kundër nxitjes së dhunës. Kompania në pronësi të Google u bashkua me platforma tjera kryesore të mediave sociale në ndalimin e llogarive të presidentit në largim pas sulmit vdekjeprurës në Kongresin e SBA-s javën e kaluar në Washington nga një turmë pro-Trump. Kanali tani është ndaluar përkohësisht nga kërkimi i përmbajtjes së re për një minimum prej 7 ditësh, thuhet në deklaratë. Gjermania nuk do t'jetë në gjendje të jeshtë të gjitha masat që synojnë të frenojnë në përhapjen e koronavirusit në fillim të shkurtit, tha ministri i shëndetësisë Gjermanisë Jens Spahn. Revista Bild raportoi të martën se kancelaria Angela Merkel kishte thënë në një takim të ligjvënësve se masat aktuale të izolimit mund të zgjasin deri në fillim të prillit. Kabineti Gjerman do të takohet të mërkurën për të miratuar kontrole më trepta për njerëzit që hyjnë në Gjermani për të parandaluar për hapjen e koronavirusit. Instituti Gjerman për sëmundjet infektive Robert Koch raportoi të mërkurën për 19.600 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Kritiku i hapur i Kremlinit Aleksej Navalny, i cili është aktualisht në Gjermani, shkroi në Twitter sa i planifikon të kthehet në Rusi më 17 janar. Navalny u sëmur gjatë një fluturimi në Tomsk për në Moskë në gusht të vitit 2020 dhe u vendos në një gjendje kome në një spital në Siberi, para se transferohej në një institucion të klasit botror në Gjermani. Testet laboratorike të kryera në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë vërtetuar se Navalny ishte helmuar me një agent nervor të klasës Novichok, një rezultat i konfirmuar edhe nga organizata ndërkombëtare për ndalimin e armëve kimike. Pas helmimit të tij, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 6 zyrtarëve rus dhe një instituti kërkimor shtetror. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vërshimet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëmë të mëdha në Kosovë për disa rrugë të dëmtuara, është vënë në dyshim cilësia tyre dhe ekspertët e fushës thonë se duhet kërkuar përgjegjësi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mjaftuar rreshqet e shiut dhe borës për të vënë pa cilësinë e dobët të ndërtimit të rrugëve, kryesisht atyre magistrale dhe lokale në Kosovë. Një nga rrugët e cila u dëmtua nga vërshimet që përfshin Kosovën gjatë ditëve të fundit ishte rruga Rutë Sferk në komunën e Malishevës me gjatësi 4 kilometra, e cila ishte inauguruar në prill të vitit të kaluar. Autoritetet në Kosovë fajin për dëmtimin e kësaj rruge i vënë tek njëra tjetra. Në Ministrinë e Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se në vitin 2018 kanë nënshkruar memorandum për financimin e këtij projekti me komunën e Malishevës. Sipas këtij memorandumi, Ministria e Infrastrukturës e ka financuar projektin në një shumë prej mbi 250.000 euro, ndërsa autoriteti kontraktues ka qenë komuna e Malishevës. Kjo ministri thotë se sa i përket cilësisë punimeve dhe masave që duhet të merren ndaj operatorit ekonomik, duhet të kontaktohet Komuna e Malishevës si autoritet kontraktues. Zëdhënësi i Komunës Malishevës, Artan Paçarizi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se lidhur me këtë rast, Komuna do të vlerësoj dëmin e më pas mund të kërkoj edhe vlerësimin e shkaqeve të dëmtimit të rrugës, e cila në rend të parë është dëmtuar nga vërshimet, e më pas mund të analizohet edhe nëse ka shkaktar të tjerë. Por ekspertë të fushës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë vën dyshimin në projektimin e ndërtimit të kësaj rruge dhe shumë rrugëve tjera që bëhen në Kosovë. Florim Grajqevci, ekspert i inxhinierisë së ndërtimit dhe profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në këto raste të ndonjë fatkeqësie natyrore mund të bëhen dëmtime në një shkallë të caktuar, por sipas tij, tek ndërtimet që janë me cilësi më të dobët, dëmët janë më të mëdha krahasuar me ato që kanë cilësi më të mirë.
Cila punë që kryhet me një përshkrim të caktuar mirë, se cilat janë shtresa, cilat janë shtresa që duhet bërë, sa duhet bërë ngjeshja tyre, cila duhet të jetë temperatura shtrirës së asfaltit dhe tjera.
Fatkeqësia më e madhe, shton profesor Grajqevci, është që shihen dëmtime të shkallës së madhe në një rrugë e cila është bërë rishtas. Kur ndërtohet një rrugë, thot Grajqevci, duhet të kërkohen standardet e asaj rruge. Sipas tij, nuk mund të jetë faji vetëm të punëkryerësit, por edhe tek ata që kanë kontraktuar një projekt dhe kriteret që kanë kërkuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kompaninë Rea SHPK e cila ka bërë ndërtimin e kësaj rruge, cila u dëmtua nga vërshimet. Përmes një përgjigje me shkrim nga kjo kompani, është thënë se rruga Rus-Firk është punuar me standarde të larta të ndërtimit dhe në përputhje të plot me dokumentet tenderuese për masën e dosjes së tenderit. Gjatë ekzekutimit të punimeve i kemi bërë të gjitha testet e kërkuara për ndërtimin e kësaj rruge. Hapësirë për dyshim nuk ka, fatkeqësitë natyrore nuk mund të ndalen. Ka pasur rreshje të mëdha atmosferike që kanë shkaktuar edhe ndëmtimin e rrugës, thon nga kjo kompani. Për dëmet që janë shkaktuar tani nga vërshimet, kryeministri në detyr Abdulla Hoti ka paralajmëruar themelimin e fondit emergjent për sanimin e dëmeve nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Serbia nuk ju bashkohet rezolutave të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në dënimin e shkeljeve të drejtave të njeriut nga vendet autokratike përfshirë Rusin dhe Kinën, sepse llogarit në mbështetjen e tyre për mos njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë James Kurt Lindsay, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës dhe ekspert i çështjeve politike në Ballkanin Perëndimor. Ai u pyet fillimisht për veprimet e tilla të Serbisë dhe pse ato janë të ndërlidhura me çështjen e Kosovës.